om at blive i ham, så er der endnu noget, han må føre sine disciple ind i. De to forhold, som vi skal se på, han fører dem ind i, det er deres indbyrdes forhold og deres forhold til verden. Læg mærke til, at Jesus her understreger så stærkt, at de skal elske hinanden, vers 13. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Menigheden har noget særligt over sig der, hvor man er fyldt af kærlighed til hinanden. Jeg synes, jeg har oplevet det også hos elever, som ikke har haft meget kendskab til kristendom, og de skal komme på skolen. Flere gange har sådan elever stået op og sagt, den kærlighed, som jeg har mødt her fra mine kammeraters side, har jeg aldrig nogensinde mødt i verden. Her var noget, der ramte. Her var noget, der var slog. Nemlig den kærlighed, den kærlighedens omsorg, som her er tale om. Den er afgørende for velsignelse og glæde indad til i Guds folk. Og det må være vores stadige bøn, at vi netop lever i det, som Jesus her taler om og opfordrer os til. At elske hinanden. Det at elske, det er jo det at hænge ved. Den man elsker, hænger man ved. Man er knyttet til, forbundet med hinanden. Det blev så levende for mig en gang. Jeg tog fra et møde her i Jylland, og så stod jeg på færgen og talte med en anden kristen. Og han fortalte så om en kvinde i forsamlingen, som var blevet stødt over noget, der skete der i forsamlingen. Det skal jeg ikke komme ind på, hvad det var. Og jeg mener, at det, som hun blev stødt på, det kan man nok have forskellige synspunkter på. Og jeg vil også sige, at måske var hun noget nærtagende og undte ikke de andre frihed. Og så sker der det, at denne mand fortæller så, at det var jo meget tungt for os, at hun holdt op med at komme, denne kvinde, der nu var blevet enke, hendes mand var død ikke så længe inden. Og det synes han var så tungt. Så han tog ud til denne kvinde. Og kom ind, og de sidder ned, og så skal han til at forklare hende det her, hvad der. Og så siger han til hende, der, jeg har en ting, som jeg vil sige til dig. Det kan godt være, at du kan undvære os. Men vi kan ikke undvære dig. Det skal du vide. Hvad er det, du glemte det her? For det virkede til, at den kvinde, jeg kender den forsamling, så det er godt. Hun kom tilbage til forsamlingen, og hun er der altid. For de kunne ikke undvære mig derhen. Jeg kunne godt undvære dem, men de kunne ikke undvære mig. Det, at hun mødte det hos dem, at her er der nogen, der har, for hvem jeg betyder så meget, så de ikke kan undvære mig, så må jeg gå derhen. Og så løses så de ting, som var før, jeg tror ikke, at det er før til, at man blev enige om det, tror jeg rent faktisk ikke, man siger det, bliver man ikke på den side af evigheden. Men det er blevet nede på nogle proportioner, hvor der er noget, der er over det, nemlig den indbyrdes kærlighed. Og vi må eje det. Den er så afgørende, at vi har et åndeligt hjem, hvor brødre og søstre elsker hinanden, er forbundet med hinanden, følger hinanden. Nu skal du ikke sige, det kender vi ingenting til, for det er i kan jeg lykkeligvis nævne mange eksempler på sådan en kærlighed, som jeg nævner her, og også mange, mange andre former for kærlighed og omsorg brødrene imellem, som man kan blive beskæmmet over, men hvor er det rigtigt at møde det ind i et menneskes liv. Og jeg hørte en beretning netop om det at elske mennesker, om en kvinde, det var nu fra New Zealand, hvor det var en familie, en jødisk familie, der flyttede ind i en ejendom med flere lejligheder. Og så den dag, de flytter ind, er der en familie, der bor ved siden af, som kommer ind og siger til dem, kom ind til os og få aftensmad ind hos os. Og de kom så derind, den jødiske familie fik aftensmad. De var vældig gode ved dem, og sagde, vi hjælper jer med de forskellige ting. Og så siger de jøden, den jødiske kone til sin mand, jeg kan ikke holde ud, hvis det bliver sådan, at de så finker over for os, men når de bliver klar over, at vi er jøder, så er vi luft. Så jeg siger til dem, at vi er jøder. Så siger hun så til nabokonen, vi vil altså bare sige, vi er jo jøder. Nabokonen, hun siger til dem, det behøver du ikke fortælle, for det kan man da se på jer på lang afstand. Og så tog hun ind om halsen og gav hende et knus. Da det var gået 3 år, så var den jødiske familie blevet kristen. Og så var en, der spurgte, hvordan gik det til, I blev kristen? Jo, siger konen, når man har boet ved siden af Jesus i 3 år, så er det svært. Det er jo menneskevang. Hvis de mennesker har mødt Jesus, mødt hans kærlighed. Og det er det underlige, hvis du ser her. For det begynder jo ikke med, det jeg begyndte med, at vi skal elske hinanden. Det begynder i vers 9. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Det begynder med Jesu kærlighed. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det har festet så dybt hos Johannes. Så da han ved Helligåndens hjælp skal skrive 1. Johannes brev, så skriver han, vi elsker, fordi han elskede os først. Det er det, der står her. Jesus siger, bliv min kærlighed, elsk hinanden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Det er grundlaget. Det er det grundlaget. Og mere du er inde under netop denne kærlighedens kraft fra ham, jo mere elsker du selv. Og det er der en dyb sandhed. Så vil jeg også bede dig om at lægge mærke til, at Jesus i den sammenhæng siger, sådan har jeg talt til jer, vers 11, for at min glæde skal være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen. Det er sådan, at hvis vi ikke har den indbyrdes kærlighed, så er der én ting, der forsvinder. Det er glæde. Og Jesus understreger det så stærkt, at vi skal elske hinanden, fordi han vil, at vi skal bevare glæden. Og djævlen, han har svært ved at få dig bort fra troen, når du er så glad som Guds barn. Glæden er noget rent, helt, helt afgørende og fundamentalt i vores åndelige liv. Og det er den glæde, du mærker det ved glæden, folk, det er Filipperbrevet. Der er der også spændinger indad til i menigheden, sådan som vi nu også kan opleve. Men Paulus taler så stærkt om netop denne indbyrdes kærlighed, for at, og så taler han om glæden, fordi han ved, at der er en sammenhæng her. Åh, hvor er det godt der, hvor vi kender kærlighed. For den er jo så tæt knyttet til glæden. I Galaterbrevet kapitel 5, vers 22, der taler Paulus om åndens frugter. Og der er det også mærkeligt, han nævner rent faktisk 9 frugter af ånden. Og jeg kan godt forstå, at han nævner som den første kærlighed. Men den næste frugt, han nævner, er de 9, det glæde. lige efter kærlighed nævner han glæden, og det møder du også her. I den sammenhæng, hvor Jesus taler om den indbyrdes kærlighed, taler han også om det, at vi skal leve i hans glæde. For at min glæde kan være i jer. Og det siger os, min glæde, det er åndens glæde. Det er den glæde, som den hellige ånd giver. Det er vigtigt, at vi ikke tænker på, nu skal jeg prøve, at det ene at være glad, så ved jo mere krampagtigt bliver vi. Men vi skal sige, nu åbner jeg mig for glædens ånd, for den hellige ånd, for den glæde, han giver ind i hjertet til. Åbner mig for Jesu kærlighed. Og så løfter jeg mig op over alt det, der kan skille. Og så siger jeg, vi er på vej mod himlen. Bror, søster, det var hvor var det vigtigt, at vi ikke får gravet os ned i en skyttegrav, men kommer op over dem og ser det overordnede og bliver båret gennemtrængt af det. Og så kalder Jesus os jo sine venner. Og det er jo også dejligt at tænke på, når jeg tænker på de andre. Han, hun, det er en Jesu ven. At jeg ser dem som vennerne, mine venner, det er dem, jeg hører til. Det er dem, jeg forener med. Det er mit folk. Det er mine venner, at man ser det. En gave at se en Jesu ven, en bror og en søster. Tal til Jesu ven. Jeg skal ringe til Jesu ven. Jeg skal skrive til Jesu ven. Jeg beder for Jesu ven. Det er ind i hjertets sind og tanke. Det betyder, at vi er hans fortrolige. Vi er dem, som han sidder i blandt. Og det er jo nok noget, disciplerne, de har lige været inde i noget vældig rivalisering. Det ved vi fra de andre evangelier om, hvem der var den største af. Og det er jo ikke just det, der skaber sådan det allerbedste forhold. Men Jesus tab ind til sig alle sammen. Og de får lov at opleve det, at vi forenes som hans venner. Og Gud giv, at vi får talt med ham om alle ting. Sådan også de ting, som kan være svært i de menneskelige relationer og til menighed. Og så få lov til at løftes op og se hinanden som Herrens venner og få lov til at forenes i hans hånd. Og så det, at vi er fælles om ikke har udvalgt os selv. Jeg synes, det er så vidunderligt i 16. vers. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer hvad som helst i beder om mit navn. Læg mærke til, hvordan bønden her er ikke i bestemt sammenhæng. Står ikke isoleret. Står sammen med det, at vi er ind og berørt af den hellige ånd, så faderen kan give os, hvad vi beder om. Og så også det, at vi er udvalgt. For mange er det sådan, udvalgelsen er et stort problem. Hvordan kan det være, at jeg er udvalgt, og du ikke er der også? Og er jeg overhovedet udvalgt? Du er udvalgt, kan du sige til dig selv. Jeg er udvalgt. Vel har du valgt din fattigbrud? Det har han. Men du er hans bud. Du valgte ham. Lad os synge i dit sind. Jeg valgte. Han valgte mig. Og vi er det. Herre, du har jo udvalgt mig. Jeg er udvalgt i Kristus. For det er ikke bare, du er udvalgt. Men Gud har udvalgt os i Kristus. Strid for dig. Offrede sit liv, for at du skulle være med ham i livet. En udvalg. Udvalg. Så skal vi se på det sidste afsnit her. Det er dette med verdens had. Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. var jeg verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Derfor hader verden jer. Jeg synes, at det afsnit, det er et svært afsnit at skulle tale om. Og der er noget i mig, der gyser, når jeg læser det her afsnit. Gyser, fordi jeg tænker, hvad indebærer det ikke, dette afsnit, med verdens kald, som skal ramme dem, der hører Jesus til. Det er jo ikke dig, de hader. Det er Jesus i dig, de hader. Og verdens forhold til Jesus, det er ikke anderledes i dag, end det var dengang. Og når han er i dig, så bliver du mødt af det samme, som han blev mødt med. Jeg synes, at vi lever i en situation, hvor vi må spørge, hvornår. Tingene udvikler sig med rivende hast. Og så tænker vi på det, vi oplever så utroligt stærkt i disse år. Den muslimske vækkelse, der går ind over verden. Det har altid været utroligt stærkt svært at nå muslimerne med evangeliet. Missionærer har stået i årvis. Resultaterne er små. Der er dog et sted i Indonesien, hvor man har oplevet, at muren, om jeg så må sige, den er bristet, og adskillige muslimer er vundet. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, kunne Gud gøre det sådan, at vi kunne nå det. Men hvis du spørger, hvad min sådan rent logiske tanke siger i dag, så er det jo som om, det går den modsatte vej, at det bliver mere og mere bevidst. Der er ingen tvivl om, at muslimerne har det til fælles med os, at vi tror på en absolut sandhed. Det er jo det, der gælder os som kristne. Vi tror på en absolut sandhed. Det gør muslimerne også. Men den sandhed, som muslimerne tror på som absolut, det er løgn. Det ved vi. Men de har det samme forhold til løgn, som du har til sandhed. Og deres syn er en totalitet, et helhedssyn, som betegner hele deres liv, hele deres tænkning, hele deres opfattelse, og der er ikke plads til andet end deres opfattelse. Derfor oplever man jo også nu i Irak en stærk forfølgelse af de kristne. Mange flygter ud for redning. Og det er jernhårdt for. For i den krig, man er inde, og den uro, man er inde i landet, vender man sig mod de kristne. Og læste her for nylig i sidste uge, at Vietnam er de kristne også stærkt forfulgt. Og sådan er det ud over jorden, sted efter sted. For de kristne, de bliver trængt. Og det mærkelige er jo, at der er nogle bestemte kristne, som også vil blive trængt af verden. Det er dem, der har det til fælles med muslimerne, at de tror på en absolut sandhed. Og det gør. For dig er sandheden absolut. Fordi du ved, der er bare en, der dybest set er sandhed. Det er ham, der siger det i Johannes 14. Han er det. Og det er ikke sådan, at der er plads til andre sandheder, når det drejer sig om menneskets rejse. I jordiske forhold, der kan det være. Men når det drejer sig om virkelighed, sandhed, hat den ganzen Christen auch Christen werden. Da bin ich noch mal so. Die tåler man ikke. Det er ikke i overensstemmelse med den opfattelse, som mange forbinder med demokratiet, hvor de mener, at der også i demokratiet ligger en værdidifferentiering, en værdipluralisme, som bevirker, at det, der er sandhed for dig, det skal du have lov at holde fast ved. Men du må sige det sådan, det er ikke sandhed for mig. Havde det været sandhed for mig, så er det jo ligegyldigt. Men det er sandhed. Det er objektive sandhed. Hvad enten jeg tror det eller ej, så er det virkelighed. Og det er jo sådan, det er for os. Det er jo ikke min antagelse af det, der gør det til objektiv sandhed. Det er Gud, der har sat sandhed. Og det er min store lykke, at jeg har taget imod, så er der også blevet sandhed i mit hjerte. Men selv om jeg ikke havde taget imod det, så er det sandhed. Det er den holdning, som jeg har taget på hovedet. Så det er ikke bare sandhed for dig, og noget andet kan være sandhed for en anden. Så er vi jo brødre og et. Og det blev så levende for mig, der en af vores elever fortalte, at han var pilot, at han havde været inde til SAS til optagelse. Han ville gerne gå fra og være militærflyver over at flyve på SAS. Og der er der mange test. Og han havde så også været gennem det her skriftlige, og han kommer så ind til en samtale. Og så, så undrede det mig, at der var én ting, man var meget optaget af, og som man diskuterede med mig længe. Det var et spørgsmål, der havde stået på det, der lød sådan. Tror du, at der er én absolut sandhed? Og han måtte jo som et Gud bare skrive ja. Han vidste, at det er der. Og de forhører ham om det. Og han forklarer det. Men han siger også til dem, hvorfor er I så interesseret i det? Det er vi, siger de, fordi vi tror ikke på, at du kan behandle tilfældet af en flykapring alle ens, hvis du tror, at der er nogen, der har den absolute sandhed, men de kristne, mens muslimerne ikke. Fordi det bliver underligt at tænke, at der er vi i dag. En gammel kristen sammenhæng, hvor man forlader den absolute sandhed og vælger noget andet, nemlig den relativisme, hvor sandhedsbegrebet bliver et helt andet. Der er der nogen, der vil stå som fundamentalister. Det er muslimerne. Og dig. Dig, der tror, at denne bog er den absolute sandhed. Og det får konsekvenser. De kristne havde opnået en stor position i det romerske rige, der når vi når frem til 250. Så udbryder der en forfølgelse. De kom helt bag på de kristne. Og de faldt fra i stribet. Fornægtede. Enkelte stod fast. Men mange, mange, mange svigtede deres frelse. Meget ikke så mange år. Det var den vigtigste forfølgelse, så blev det fredeligt. Og så prøvede Gud for oplevede man noget helt andet. Nu stod man. Nu havde Gud folk set. Nogen lide, mange fald. Det var blevet kaldt ind over Guds folk. Og de var klar over, Åbenbaringsbogen gør det ganske klart, at denne verden skal samles i en enhed. Alle skal tage dyrets mærke, hvis de vil købe og sælge. Og der er vi inde i trængselstid så stor, at hvis dagen ikke blev forkortet, blev indrettet. Men for de udvalgte skal dagen forkortes. Der bliver Guds folk ud over jorden et martyrfolk. Jeg tror, det sker for, at Gud til allersidst i denne verden vil lige danne sit folk med Jesus i døden. Nu lige danner han dig og mig med Jesus i livet. Ved at lade os leve i tro og blive mærket af den åndelige verden. Men til sidst skal vi bære Guds billede i døden. Ikke fordi der skal lægges noget til Jesu person. Det skal der ikke være brug for. Men fordi Gud vil, at vi skal lide hans natur. I det, der synes at være det største nederlag, men som er det største. Vi har jo det. Det er det for Gud. Et folk, der følger hans ånd. Også der. Er ikke større end sin mester, siger Jesus. Har de forfulgt mig, vil de også følge mig. Men han slipper dig ikke. Han følger dig. Og slipper dig. Din kærlighed frelser os for dig, at vi må ud med dig og i dig nu. Herre, forhøj os i kærlighed ind under dit kors, hvor din varme og kraft og guddommelighed strømmer os ud. Så vil vi bede dig for din kirke på jorden. Den kirke, der lever under korset i livet. Herre, vi har også selv et læge, og derfor beder vi for barn dig. Bære, føre, lede og lede. Og tak, at du er hos dem. Slipper os ud. Fører os igen til dit navn for herlighed. Fører os i Jesu navn, vor far, du som er i himlen. Helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Ja, der er ikke lang tid til, der er der nogle minutter, så vi kunne lige spørge, om der er nogen, der har nogle ting, de gerne vil spørge. Korte kommentarer er der også plads til. Ellers vil jeg lige fortælle, at jeg var sammen med Aud Saberos, en tidligere missionær fra Etiopien, med et møde i Oslo. Og hun havde en ung pige med. Og vi er lidt tilbage her i tiden, hvor de kristne blev så hårdt forfulgt i Etiopien. Og denne pige, hun havde været sammen med nogle studenter. Og de var blevet forbudt at samles i Jesu navn. Men de overholdt ikke det forbud. Og man fandt frem til dem, og de blev taget til fange. Og hun var en af dem. Hun fortalte så, at hun kom under tortur, og tortur er det værste. Fængsel er en ting. Tortur er langt, langt værre. Hun blev hængt op i benene. Jeg ville gerne, at vi skulle synge den 344, men du skal